Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
Tak takhle rapuje Švéd v Žiguliku.
Petr.
Když mu dělá beaty RZA. Švédský rapper Petr Dešejakener, samozřejmě. Začínají Čelisti na rádiu Wave, váš oblíbený filmově kritický magazín. Je tady Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Jako když mě kopneš do huby.
Pochopitelně, to se stane tak
ve třetím
stopu. Aleš Stuchlý, pochopitelně. Dneska to bude velký Ready Player One. Bude hrát Dan jenom chvilku, protože už ty 80. konzole má úplně roz. Víte co?
Ready Player Dan?
No, úplně ano. Pak si povíme něco o Švédovi Žiguliku, to jsme si už naznačili. Pak si povíme o tom něco, že nic už nebude jako dřív.
Nebude.
Hlavně pro Dana, jo, já jsem se to dozvěděl až včera, ale tak necháme na Danovi, jestli vám tu šťastnou novinu.
Nic.
Jako,
nic ne,
je pověrčivý samozřejmě, a co bude ten poslední kousek, když jsme něco, plážový povaleči.
Plážový povaleči,
to už jsme dlouho nebyli.
Ne, pro tebe.
Ano,
akorát.
Snímek z Lokarna, který zvítězil na festivalu Mezipatra. Teď si dáme jedno až dvě kola novinek a Daniš je připraven. Prosím, tvoje mluvidla.
Já jsem připraven velmi oblíbenou, pardon, já se omlouvám, já jsem běžel po dlouhé době 300 metrů a málo mě to zabilo.
A nemáme co pít, pozor, my chceme...
voda, takže kdybyste nic neslyšeli, jak jsme umřeli.
Já zdravím šéfredaktorku rádia Wave Ivu Jonášovou, zároveň dávám
přinese
veřejnou notu.
Vodonož.
Doraž.
Nosič vody. Každopádně takovým klasickým nosičem vody byl samozřejmě král Artuš a jeho meč Excalibur. Toto bude patřit mezi nejoblíbenější témata Hollywoodu a Netflixu v nadcházející době. Netflix si objednal sérii, která se bude jmenovat Cursed, přímo od komiksového autora, režiséra, scenáristy Franka Millera a scenáristy filmu Lego Ninjago, který ty tak miluješ, Toma Wheelera. Ti dva dávají společně dohromady hustě a bohatě ilustrovanou knihu, která bude převypravovat ten slavný artušovský příběh a bude klást větší důraz na ženské postavy v téhle mytologii, a Netflix z toho posléze chce udělat klasický minisérii. Trochu jiný pohled na tuhle ságu nebo tenhle ten velmi starý britský příběh bude mít 20th Century Fox a režisér Joe Cornish, který natáčí snímek The Kid Who Would Be King, který se bude odehrávat v současnosti, a držitelem toho všemocného meče tam bude 12-letý školák, velmi slabý školák. Představte si, co se stane, když opravdu vytáhne Excalibur a co všechno zažije, jaká teda dobrodružství.
To se děje ve Varnsdorfu, jsem slyšel velice často to.
Ano, tam je hodně kamenů, hodně mečů a málo tahání.
A hodně se tam platí za mlíko. Jo, já na tebe navážu v té komiksové linii, ještě trošičku Black Hole, docela náš oblíbený komiks. Četl si, Dane? Charlesa Burns se Černou díru.
Černá díra vyšlo i česky.
Přesně tak, 70. Vocasy, co tam všechno je?
Mutace. Čistá Aida.
No prostě. Je to tak, já jsem to tak úplně explicitně. Každopádně film konečně podle toho komiksu natočí Erik Famuyiwa, který natočil snímek Dope. Byl teda prý hodně Dope jako Dopovské hory, ale já ho neviděl, nevím o tom, 2015. Neviděl, Dane? Nevadí. Každopádně teď už na to opravdu dojde, bude to produkovat Brad Pitt a spol. Všechny tyhle ty fyzické mutace a syndromy. Jestli si pamatujete, ve hře bylo už jako víc režisérů, teď si úplně nespomenu, do všechno se na to troufal, snad i David Fincher byl jeden z těch, který chtěl
do toho látku. Hodně dávno. Vlastně.
Právě, tak teď se to vrací do hry. Já se na to docela těším, protože ten komiks patří k mým oblíbeným.
Já mám takový dvě protilehlý univerza, a to ať už teda svým směřováním, tak svým současným osudem. A začneme Wonder Woman 2, vlastně jediného filmu ze současného DC univerza, který slavil nějaký úspěch, jak kritický, tak komerční. Pochopitelně už se chystá dvojka, bude ji opět režírovat Patty Jenkins, premiéru bude mít v prosinci 2019. Zase přijela policie, ne sanitka tentokrát, výborně.
To už by se dozvěděli, že tu není voda, tak už tady čekají.
Jsme rádi, že...
Já mám chrápo trošičku navíc, takže rakovina hrtanu už mě veste, prosím vás.
Poslali pro nás rychlou. Já k Wonder Woman nemám vůbec dobrý vztah, nicméně můžu říct, že mě docela zaujalo volba jednoho z hlavních herců a rozhodli se obsadit Pedro Pascala, kterýho asi znáte, pokud sledujete Narcos, podle mě jeden z nejlepších současných ksichtů. Tenhle ten uměřený, úsečný Mexikán, takový trochu Clint Eastwood, ale takový citlivější. A z opačného konce, pochopitelně Marvel, ten je na vrcholu, chystá se Infinity War, třetí Avengers, o ničem jiném se nemluví. Chris Evans, aka Kapitán Amerika, si pustil trochu hubu na špacír a vlastně nám dal docela jasnou nápovědu o tom, co se bude dít s ním, jako s kapitánem. Říkal, že už tak nějak cítí, že se to chýlí ke konci, čeká ho ještě jeden film příští rok a pak už říká, že by radši odešel, než ho z toho jedoucího vlaku vykopnou. Pro mě velká škoda, protože tu postavu mám fakt hodně rád.
Ale spustilo se natáčení možná jeho střídečky, největší superhrdinka Marvelovského univerza, Captain Marvel, takže o kapitány asi nepřijdem.
Určitě ne, zase se k němu za chvilku vrátíme. Teď si dáme Dipla, Get It Right, o tom, jak ho zpěvačka Mo trochu vypla. Jo, malinko. Pozor, už i Diplo je trochu posmutnělý vlastně. Dupla už na něj to přišlo.
Dupla mu na krk.
Co se mu stalo?
No nic, prostě už on dělá to smutný, to IDMko, jo. No trošku, jo. No.
Jo.
Klavír, Dan Řehák. Fantastický, Dané.
Když by nám ta huba jela aspoň jako ten žigulík dneska.
To jo, to nevím teda.
Nejde to, no.
Je to trochu slabší. Kdybyste chtěli vypnout dnešní čelisti, nebudu vám to zazlívat, máme nějakých 18 hodin, 14 minut, 30 vteřin. Já si myslím v podstatě, že to dneska taky zase jednou stačilo. Dané, poslední slovo.
Komu to rozhodně nestačilo, to je snad Vítkův nejoblíbenější scenárista Damon Lindelof. Tenhle chlapík podepsaný pod takovými bombami, jako je třeba Prometheus. Nebo Lost na HBO, tam to možná chvíma ještě šlo.
Tam to našel.
A nebo Válka Z, že jo, nebo jak se to jmenuje.
Světová Válka Z.
Světová Válka Z. Každopádně Damon Lindelof spojil síly s Jasonem Blumem, ti dva se znají a prodali hrozně dobře, vydrželi v aukci, prodali Universalu akční thriller The Hunt. O jehož příběhu se toho přátelé moc neví, ale bude to režírovat Craig Zobel. Takže Zobel si taky trochu odzobne od toho. Vypadá to, že Damona se dlouho nezbavíme, stejně tak jako Simona Kinberga, o něm jsme tady mluvili minule, že bude dělat vlastní Star Wars a teď mu 20th Century Fox posunul premiéru jeho posledních X-Menů Dark Phoenix, které nejen napsal, ale i režíroval.
Už se to přetáčí hodně, jsem slyšel.
Jo, asi 50%.
Je to výborný, já to ještě málo. Já jsem jenom chtěl říct, už nám dlouho nepsal nikdo kvůli výslovnosti anglických a jiných jmen. Prosím vás, napište nám, jsme trochu neklidní.
Je pravda, ano, my jsme to tematizovali, vlastně zmínili jsme se o tom, že jsme byli na Prý Bohemia, Vítku.
Nezmínili.
Přátelé, my jsme byli na Prý Bohemia v Olomouci.
Prý,
teda říká se to. Je to nějaký dokumentační materiál, byl tam i Pavel Sladký z Šárkou Gminterkovou, zdravíme na Vltavu, taky kolega, jehož jméno jsem zapomněl, ze Slovenska z rádia FM.
Petr Konečný,
já ti děkuji, Petrovi se omlouvám, jsme se nebyli schopni zapamatovat jeho jméno. A zároveň musím říct, že v závěrečném interaktivním hlasování diváků jsme se zúčastnili, nebo jsme obsadili první místo. Je třeba to říct? Já si myslím, že to třeba říct.
Je to tak, bylo to samozřejmě podplacený.
Bylo to podplacený, náš výkon byl strhující, Dané, škoda, že jsi tam nebyl.
Škoda, no.
Byl pouštěn díl, začátek dílu o třech billboardech v Ebbingu, Missouri, který začíná mým výkřikem, že stejně všichni chcípneme. Už dlouho jsem se tak nestyděl. Děkuji všem.
Bylo to opravdu překrásný. Kdo se rozhodně nestydí, je Joe Wright, ten má za sebou svoji nejtemnější hodinu, aka jeden ze svých nejúspěšnějších filmů. Životopis, pochopitelně, ve kterém zazářil v roli Winstona Churchilla, Gary Oldman dostal za to Oscara, ale Joe Wright nespí. Ten nespí na těch vavřínech. Kdepak. Ten bude bojovat na moři, ve vzduchu, ale především v okně. Chystá film, který se bude jmenovat Woman in the Window a pokud vám to tak nějak jako trochu smrdí nějakou Hitchcockovinou, tak jste na správné stopě. Tenhle ten film je hodně inspirovaný Oknem do dvora. Bude to thriller o ženě, která bydlí ve svém newyorském bytě, skoro z něj nevychází, jenom pije a sleduje sousedy a až se začne fixovat na takovou jako poklidnou rodinu a samozřejmě uvidí něco, co nikdy vidět neměla. To je překvapení, že jo?
No je to
hodně originální, hodně originální.
Nevadí. Co už vymýšlet, Dané, já se tě ptám, co vymýšlet dneska už v roce 2018, co chceš vymýšlet?
Nevím, vymyslím nějakou novinku.
Ještě. Tak ještě jednu, tak přátelé, 5. dubna začne co? Začne 25. ročník Dnu evropského filmu. Já si myslím, že ten festival je v podstatě zanedbatelný, to jsem chtěl říct takhle tady veřejně. Tak. Zároveň k němu mám jistý sentiment, chovám, tak z roku 95, 96, Dané, když jsem se dostal na gymnázium, víš, k nám, tak jsem chodil na ten festival.
Chodil jsem,
viděl jsem tam
růz. To jsem ještě chodil.
To jsem les. Pamatuji, že jsem tam viděl třeba turecký snímek Hodiny na věži. Donutil jsem asi 5 spolužáků, aby na to se mnou šli. Děkuji mi dodnes.
Kolik ukazovali ty Hodiny na věži?
Kamarád, to si nepřeješ vědět.
To jsou dvě hodiny.
Každopádně ten 3.15 zemřeš, ten festival zahájí polský film Tichá noc, jo, snímek Piotra Domalevského, který vypráví o takové nevydařené štědrovečerní noci, jo, různých komplikovaných rodinných vazbách. Máme rádi, známe to. Bude tam taky uveden třeba Měsíc Jupitera, ten uprchlický blockbuster Kornela Mundruco a bude tam Továrna na nic. Důležitý film. Ne, asi čtyřhodinová portugalská muzikálová záležitost z továrny, kterou jsme minuli, oni ve Varech byli, zmiňují, protože byly docela slušní reference na to, taky western, Sámská krev, Švankmajerův hmyz a další záležitosti.
A ještě na závěr jednu krátku, aby se neříkalo, že tady jenom pliveme na seriály České televize, tak Milan Friedrich oznámil docela pozoruhodný úspěch. České televizi se podařilo prodat práva na seriál Spravedlnost s Ondřejem Vetchým, na ten koncept tohohle psychologického thrilleru o otci, který chrání vlastní dceru, do Ameriky. Koupila to společnost, která má takový nádherný název Entertainment One Television Production. Co je ale zajímavý, že tenhle ten seriál může realizovat třeba Matt Damon nebo Ben Affleck, protože údajně mají eminentní zájem a mohli by natočit remake tohohle českého seriálu. Takže to je, myslím, to je solidní jako achievement.
Tak schválně tuhle, prosím tě, Vítku, tuhle kauzu sleduj, jak se bude vyvíjet. Za 5 let si řekneme, jak to dopadlo.
Já budu volat Milanovi.
I kdyby to nedopadlo.
Denodenně budu volat Milanovi.
V roce 2020 nejpozději si řekneme, jo? Flume, Never Be Like You v Mega Powers Detroit remixu.
No jo,
trošičku soft.
Trošičku Mega Powers, tak, ty potřebuju.
No, potřebujem. Austin Powers. Českého rozhlasu, to jsem já.
Kdyby by se mohlo zdát, že film Plážový povaleči je životopisným snímkem o cestě mě a Aleše Stuchlého do Kán, kde se samozřejmě rádi válíme na pláži. Není tomu tak, tenhle ten LGBT snímek nejenom, že byl uvedený na festivalu v Lokarnu, ale vyhrál i festival Mezipatra minulý rok. Já bych možná jenom zarecitoval, co o tom řekla porota.
Prosím tě.
Tento film je připomínkou toho, že i v době velkých změn pro LGBT komunitu stále existují mladí lidé, kteří nemohou otevřeně žít svoje touhy. Příběh se odehrává v Brooklynu, ale rezonuje rovněž ve střední Evropě, ale že to by mě zajímalo, i jinde.
Kde všude ti rezonuje?
Vypráví o nástrahách chvilkového uspokojení, pozor, které vede k pocitu nespokojenosti jako osamění.
Ježiš. No to je pravda.
No. Já v podstatě nemám k tomu co dodat, je to všechno čistá pravda. Já jsem v porotě seděl, samozřejmě tam,
tady všude seděl.
Dopusy jsem všude seděl. Viděl jsem to v Lokarnu právě a přesto ten snímek jsme nemohli hodnotit, protože z Ameriky, my jsme měli jenom jako evropský filmy na zřeteli, tak jsem ten film řadil, jestli si vzpomínáte na tehdejší vstup po mém návratu z Lokarna, mezi tak 3-4 nejlepší. Natočila ho Eliza Hitman a je to Nomen Omen. Ona má poměrně vražedný cit pro kloubení obrazu a zvuku. Je to její druhý film, ale naprosto byste to neřekli. Působí jako bezmála kvalit Andrej Arnold. Někdo, kdo už má za sebou třeba 2 dekády točení, je v tom něčem vlastně virtuózní, má vlastní styl a přestože tam cítíme nějaké ovlivněnosti, kromě Andrej Arnold bych určitě připomněl Claire Denny v něčem tom senzualismu a v tom, jak skládá z filmy velmi obratně z fragmentu a nálad a atmosfér, jak to z toho tká jemně, tak přestože jsou tam tyhle ty vazby, tak ona vlastně opravdu má nějaký jako vlastní sugestivní styl. Ten film se odehrává skutečně v Brooklynu, ale spíš než bych rozvíjel nějaký meditace o tom, že to rezonuje po celé planetě, tedy i u nás ve střední Evropě, tak spíš mě zajímá na tom filmu to, že my to z toho tak úplně jakoby nevyčteme, je to tam asi padne, ale jak je to celý ve tmě a právě fragmentární, tak ona nikdy neukazuje jakoby celky, což je strašně, strašně pozoruhodný způsob, jak nás jako zainteresovat v velmi subjektivních, jako intenzivních pocitech hlavního hrdiny. Je to velmi empatický film, film hrozně citlivý a zároveň něčem úplně nemilosrdný, protože na nás přináší právě tíži z té těkavosti, z toho, že člověk prochází změnou, která ho promění na zbytek života a zároveň se to v tu chvíli tak úplně neuvědomuje. Hrdina hlavní dochází domů, kde je maminka, umírající otec, který tam vlastně jenom pasivně v terminálním stádiu rakoviny, jak si dožívá. On se zamiluje do dívky a zároveň zjišťuje, že s tou jeho orientací to bude trochu složitější. Nebudu prosazovat vlastně pointu, ono ten film jako čistou pointu nemá, spíš směřuje prostřednictvím takové jakoby polotragické události k nějakému sebe uvědomění. Já na tom opravdu nejvíc oceňuju styl jako takový Eliza Hitman. Možná zase, jak já s oblibou říkám, během toho filmu trošku nám slibuje víc než nabídne. Mám pocit, že ten film ve finále jde přece jenom malinko dostracena. Trošku jsem si přál, aby ten film byl dovedený do nějaký jako kody nebo tečky nebo naopak odstřihu, která nám dovolí zažít nějakou intenzivní emoci, ale vlastně je to spíš film z jakýsi kumulativní energie. Nechcete se na něco zeptat?
Já jsem chtěl dodat, že v tom statusu poroty bylo, že ji okouzlil i vizuální styl filmu.
Ano,
takže tak, vlastně. vlastně.
To naprosto.
I budovy.
Ano, i budovy, to tam opravdu je. To není moc jako vlastně jednoduchý ustřihat film, který má 95 minut, aby držel pořád naši pozornost, v tom smyslu, který si dovolí nějakým způsobem přenést na nás tu těkavost hlavního hrdiny. Myslím si, že Eliza Hitman v tomhle tom ohledu předvádí jako brilantní práci, se zvukem pracuje velmi nápaditě, jako s komentářem, jako s prohlubovačem nálady, jako s něčím, co do toho prostředí bytostně patří, zároveň z něj trošičku vystupuje. Je to vlastně velmi promyšlený, sofistikovaný a přitom dominuje ten už mnou zmiňovaný jako senzualismus. Kdo se do toho nebude chtít ponořit, tohoto po nějakých 15-20 minutách vyplivne ven a už se do toho nikdy nedostane. Takže tím chci říct i to, že na závěr, když byste se ptali na to, jestli je ten film pro vás nebo ne, ano, je to film, který si žádá nějakou lehkou investici, ale jako film o emocionální krizi, o sexualitě, o objevování a v něčem nadčasovém, o vztazích jako takových, je v něčem jaksi nedostižný. Jo, řekl bych, že takovýhle filmy právě má objevovat festival jako je v Locarnu. Myslím si, že by nebyl problém, kdyby se objevil třeba v soutěži Berlína. Takhle dobrý film jsem tam vlastně s americký provenience neviděl. Jo. Takže i v tomhle tom plní. On se zdá jako velmi malý a nenápadný, ale v tom je jeho síla.
Plážový povaleč Aleš Stuchlý. No, děkujeme.
Hezky se stompoval.
Děkuji za pozornost. Tady je Gita a Ben Man. To je taky ostrá holka. Ben Man. Trošku old school a new school zároveň.
Dávám Ben.
Trošku hip-hopu a ambientu zároveň. Takže přátelé, Švéda v žigulíku jsme se vyslechli hned v prvním vstupu, jeho první track zarepoval poměrně důstojně. Zároveň musím říct, že automobilka Lada, do které se vypravil tedy režisér tohoto snímku, což je Petr Horký, což je vlastně chlapík z Respektu, vlastně reportér a žurnalista, tak ty automobilky, já jsem se chtěl vždycky trošku podívat. My jsme měli Warburga, já Ladu nikdy neměl. Co vy?
No, tak samozřejmě ne. Tak jako VAS 2101 neboli žigulík.
Zlomený VAS.
Kultovní auto. Já jsem teda chtěl uvést jednu informaci na pravou míru. Mohl by vzniknout dojem, že Švéd v žigulíku je životopisným snímkem Dolfa Lundgrena, který se vypravil na cestě po Rusku. Není, bohužel.
Není. Ale Dolfy by to zvládal podobně v té hlavní roli ředitele automobilky, kterým je v tomhle případě Bo Inge Anderson. Skutečná postava, která dostala za úkol tenhle obří autovaz, tenhle obří megalomanský podnik, na který vlastně Ruská federace ročně doplácela miliardy, protože byl těžce neziskový a zaměstnával ale v regionu nezanedbatelný počet 10 000 lidí, které postupně Bo Inge Anderson, protože chtěl skutečně vyrobit nové auto a třeba občas montovat nějaké stávající, tak začal hnát ku práci a začal je i všelijak samozřejmě z ekonomických důvodů vyhazovat. S čím se tam musel potýkat a jak se to takzvaně v Rusku dělá a jestli vás baví Rusko nebo vás Rusko nebaví, jak tam říká jeden z českých manažerů, to si dovedete možná i představit.
Mě třeba Rusko nebaví, ale Vítka jo?
Já miluji Rusko a hlavně tohle je takový ten archetypální příběh, který se v Rusku opakuje už po staletí, to, že přijde nějaký progresivní vliv ze západu a utká se s takovou tou východní chandrou, s tou melancholií, s tím vzpomínáním na časy, který pochopitelně nikdy nebyly, jak to dřív bylo krásný, jak to bylo snadný. Autovaz je v podstatě taková bublina, kdy se v nějakém mikrokosmu ukazuje Rusko jako celek. Mužici, který neustále sní o tom, jak dřív to všechno bylo skvělý a pochopitelně fungování celého toho podniku je na bázi určitého jako sociálního biznisu. Skutečně, aby v regionu lidi neumírali hlady, tak je zaměstnává autovaz a ty lidi tam reálně nedělají žádnou práci. Jsou tam třeba nádherné scény, kdy ten český manažer prochází sklepama a říká, že když to tam vlastně poprvé byli na inspekci zkontrolovat, tak zjistili, že tam lidi pijou čaj a hrajou šachy. A když jim řekli, že mají něco dělat, tak udělali to, že se zamkli, aby se tam příště nikdo nedostal. Vlastně ten film se sestává, ten dokument se stává opravdu jako z desítek takovýchhle drobností, které skládají poměrně pestrou mozaiku toho, co to znamená současný Rusko, který je opravdu lapený mezi kapitalismem a minulostí.
Ale samozřejmě nejenom Rusko, mě pohled na tuhle automobilku, její vnitřní fungování a hlavně pohledy do publika, které Petr Horký s kamarádem Milanem Burešem zvládá ve všech různých shromážděních, na různých přehlídkách, kouká na ty unavené, dost často spící a velmi často znuděné tváře, kterým jakýsi manažer něco vypráví o tom, že by měli dělat. Tohle to samozřejmě není jenom Rusko a pokud jste chvíli pracovali nebo navštívili nějakou polostátní, státní nebo nějakou jinou i nestátní velkou instituci, tak by vám to mohlo hodně, hodně připomenout chování, do kterého vlastně není tak těžké spadnout. V tomhletom případě máte chvíli pocit, že musíte fandit kapitalismu, který se aspoň snaží něco dělat. On tam zavádí krizový management a skutečně začne tu fabriku jakoby dost logicky a rozhodně a rozumně k něčemu vést, akorát to nikoho nezajímá, protože do Mrože chodilo dřív o 400 lidí víc. A navíc, co je to život, Aleši? Co vlastně je život? Ta tíže té existence, když se podíváš do šumících stromů.
Chápu, kdy jako šlaplo na pedál, kdy spíš jako podřadit, že? Nevíš,
prostě,
no?
Prostě tyhle ty dva světy se nějak nedovedou potkat a lidé vlastně nechápou, proč by vlastně měli něco dělat, protože o tom přece život jako vůbec není.
Petr Horký je vlastně v něčem hodně inspirovaný, řekněme, takovou tou klusákovštinou. Já jsem si ten film pracovně překřtil na Vše pro dobro světa a Toliaty, protože tak se jmenuje pochopitelně město, kde je přítomná ta hlavní výrobní linka automobilky Autovaz. Používá právě hodně takový ten pozorovatelský odstup s tím, že zachycuje, řekněme, ty všední rituály fabriky, různý manažerský setkání, různý setkání se zaměstnancema. Zároveň ale při těchto příležitostech, jako je například uvedení nového vozidla Lada Vesna na trh, si všímá věcí, které jakoby nepatří do té pompy, které nějakým způsobem vybočují té nudy, toho nepochopení. Všímá si desítek bizardit, to, že ten podnik například vlastní rekreační kapacity, o kterých nikdo neví, ani ten ředitel. A on je vlastně postupně objevuje. Takže je to tak jako labyrint komunisticko-kapitalistický, kterým se proplétáme pomocí, řekněme, pozorovatelských záběrů i takových voice-overů vysvětlovacích. Pokud bych tomu měl vlastně něco vytknout, tak že ta plocha 64 minut trochu svádí k tomu, aby se to rozpadalo do takového sledu jako kuriozit a podivných situací. Je to vlastně hodně závislý na tom, co.
To jsem se chtěl trošku plně toho skáču zeptat, jestli to právě není taková ta jako rádoby Roy Andersonovská sbírka sketchů, není to málo.
Něčem trochu, jo.
No, ale nakonec ne. Nakonec to vlastně drží velkou linkou, protože ono dojde k těm zvratům a oni se ty věci dějou. A on najednou v pravou chvíli bych řekl, jako vyrazí na ulici a koukne se na to taky z trochu jiných pohledů, než je jenom ten švédský, ten někdo, kdo dostal úkol zachránit podnik. Je tam spousta jiných pohledů. Také dá se říct, že Rusko a ruský industriál, to se točí samo, takže tohle to připomíná jiné české dokumenty z podobného prostředí. Je to velmi výtvarně působivý snímek. I tohle to, krom toho vnitřního příběhu, to docela drží pohromadě.
Pro mě je to v něčem limitovaný na pár mluvících hlav a vlastně v něčem je to, řekněme, něco, co dobře znáte, pokud jste někdy sledovali jako ruskou kulturu a filmy nebo dokumenty o Rusku, tak vlastně jsou to pořád se opakující věci, kterým, řekněme, chybí jakoby hlubší vhled do toho problému. Transformace automobilky Autovaz, ale o tom to opravdu není. Petr Horký se snažil zachytit právě tenhle to zvláštní pozlátko, ty zvláštní šarády, které se kolem toho dějou. A myslím si, že v téhle formě to je prostě koukat se na internetu na fotky z fušovaných žigulíků. To je furt zábavný.
A pro mě je to film zábavný. O tom, že v tom Rusku prostě není tak horký ještě.
Ne, tam vůbec tam šel studený naopak.
Ale tenhle krátký tvar bez těch komentářů, právě který vydáme v televizi v různých sériích, mnohem horší formě. Tahle je docela čistá.
Učesaná,
zábavná a právě to tam není ta snaha jako nutně vám jako vnutit nějakou myšlenku.
Česal ses dneska?
Čehož si vážím.
Nečesal.
Já si toho taky strašně vážím. Jak je tvůj fiskál dneska?
Hele, proč fiskál?
Nevadí. Takže prok fiskal. No,
proč se to čte?
Promiň. 21-letý producent ze skotského Edinburghu a jeho dishwashing. Hodně weird, muzika pro vaše osobní mytí.
Dáš mi talíř?
Kolik se ve Varnsdorfu platí myčům nádobí, nevíte?
Míň než mlíka, Dane.
Je to veselý.
No,
krásný.
Taky bys si taky dělal, ne? Je to hravé, že? A tam trošku ta melancholie tam taky platíme ve spodném.
Tam probleskuje.
Ale proč ten fiskál?
Fiskál? Proč, no?
Přátelé, teď nás čeká velký hráč Aleš Stuchlý, který pochopitelně na svém počítači značky Commodore 64 dodneska plaří strip poker.
Já jsem
chtěl... Slíknu si tu Sabrinu už.
Sabrinu Laurinovou jenom.
Já jsem chtěl navrhnout, ať si konečně sundá tu virtuální helmu, pak mi došlo, že by to nevydržel tu realitu. Takže ne, nech si jí pěkně a pověs nám o filmu, na který většinou chodíme my s Mítkem a ty se bojíš.
No,
a teď to dopadlo opačně.
To naopak, to je opravdu. Hra začíná skutečně hlavně pro mě teda Ready Player One, nový snímek Stevena Spielberga. Přátelé, je to jedna velká digitální oáza. Pochopitelně nacházíme se v roce 2045. Je to taková ta
už?
No, no,
to letí.
No, za těch 42 minut jsme se posunuli nevídaně od toho. To nechoď, prosím tě. Aspoň ne tady. Každopádně je to taková ta dystopie, ovšem trošku netypická. vidíme tam spásu ve virtuálním světě. Steven Spielberg se tady projevuje a to na tom filmu vlastně strašně cením a na něm přiší jeho už jako páprdovitosti v něčem jako nepochybný. Jako cinefil, starý teda ten cineast, opravdu ten filmař toho starého ražení a zároveň něčem jako digitální entuziast. Člověk, který dokáže ty dvě polohy skloubit jako nikdo jiný. Je to jeho největší crowdpleaser za hodně dlouhou dobu. Zároveň jsem si všiml, že kritické reakce v zámoří nejsou zase tak úplně entuziastické, což já třeba asi jako anomálie, trošku jako atypický divák tohoto typu filmu nechápu, no pak mi se ten film ve všech svých vrstvách poměrně dost líbil.
No tak nám řekni, o jaký vrstvy se jedná. Pochopitelně chápu teda, že část je dystopie a část se odehrává ve virtuální realitě.
Je to tak a musím ocenit jednu věc, hned na začátku jí říct, je to obrovská erupce invence. Ten malíř digitálních pláten, Steven Spielberg, tady se projevuje jako, že to je prostě Jackson Pollock 21. století v některých ohledech a nemyslím teďka na Michaela Baye, který to využívá takové té hyperepileptické podívané, s kterým máme napůl legraci a napůl si ji užíváme, to je to guilty pleasure. Ne, já strašně cením na Spielbergovi, že jemu jde o ten narrativ, že zároveň má jako pevnou uzdu, dovede se strašně rozmáchnout, rozpřáhnout, ale neustále tu věc jako tvaruje a socha, což není úplně snadný. Neříkám, že se mu to povedlo ve všech ohledech. Ten film má 140 minut a neměl by je mít. Měl by mít 115, si myslím, třeba, jo. To je třeba jako nepopiratelný v některých ohledech. Cítíme, že tam to tempo malinko kolísá. Navíc si myslím, že by se dalo říct, že ten film nás chvilkama víc měl podnět a ty naše synapse jakoby přehřívá a zahlcuje, než že by nás nutilo toho v pravém slova smyslu divácky investovat. Jestli víte, co myslím. Mm-hmm. Je to ten zvláštní typ tý dichotomie, která podle mě vyvolává právě ten pocit možná nějakého potenciálního diváckého neuspokojení. Ale já jsem se vlastně na to nemohl s tím ohru vynadívat. A co se týče práce s tou virtuální realitou, to je eruptivní záležitost. Je to jako kdybyste se ponořili do té nejzajímavější virtuální hry, která vás neustále atakuje vaši pozornost, vaše receptory a zároveň, když příběh je relativně prostinkej, tak vás vždycky v pravý moment, jak on umí ten timing a to načasování, tak vás vždycky odvede do nějaký jako linky, která vás v tu chvíli čapne a nepustí. Takže Spielberg je starý dědek, ale tohle to vlastně velmi zvládnul.
Já jsem se bál právě, ty tomu říkáš dichotomie a eruptivní imaginace. Každopádně já jsem se hrozně bál, že ten snímek, který si půjčuje z estetiky 80. let pomocí toho virtuálního světa Oasis, míchá všechny tyhle ty oblíbené vlivy, ať už jsou to staré filmy, které známe, počítačové hry a podobně. Ze všech trailerů to působilo jako neuvěřitelný digitální bordel. Takový akční film, který se odehrává ve světě, kde je povoleno všechno a to většinou, když nemají gravitaci, nějakou jako realistický jo. základ, tak to těm fantastikám moc nesvědčí.
Pravda, já si myslím, že i tohle to vlastně ukočíroval takovýto muzeum, toto interaktivní muzeum z 80-kových asociací, kterých je tam, jsou teda samozřejmě myriády. Můžete číst na 4., 5. zhynutí, jich tam opravdu jako nekonečně mnoho a všichni si v tom ty fetiše najdou, v něčem takhle odpovídá všechny ty poptávky na ty Stranger Things a další věci. Opravdu ten fetišismus může být až příliš jako teda markantní a čitelný. Ale ty odkazy jsou často tak invenčně rozvedený a vyvedený, že mu tu přesycenost tím odpouštím. Takže na jedné straně tohleto interaktivní muzeum, řekněme toho 20. století, ale na druhé straně je tam ten vlastně digitální entertainment současný. A ta dystopie ukazuje ten svět, jaký je vlastně teď v tuhletu chvíli. Je to vlastně velký trh, je to nějaký velký trh trademarkovaný, ve kterém si musíte koupit tohle, abyste mohli tamhleto, věci, které jsou jako podmíněné, které mluví o nějaký naší současnosti. Já ten film vnímám jako velmi zvládnutý fantasy adventure a zároveň něčím jako komentář k současnému světu, tak k virtuální realitě. Nechci to přehánět, není to jako masterpiece, má to k němu v nějakých ohledech daleko, ale všechny ty věci tam vidím a vidím je natolik zajímavě, aby mě jako interesovaly.
Mě zaujalo, jsi říkal po projekci, že to v něčem vlastně pokračuje ve směru, který Spielberg nastolil v Minority Report, že tam je jakýsi podobný vibe v tom filmu cítit.
Pro mě je to asi hodně subjektivní měřítko, protože Minority Report je pro mě nejlepší Spielbergův samozřejmě. Film. Je to pro mě bez debaty po druhém, třetím zhlédnutí, jsem se tím vlastně furt pořád jako vlastně jistý. Ten film asi působím něčem jako trochu odtažitějším dojmem, je tam víc právě těch jako referencí, nemá tak strhující tempo. Jako Minority Report je právě ta brilantní jako sevřenost, zase tam má několik kýčovitých záběrů, které jsou jako přepálený snad až záměrně a nemuseli by tam být. Takže v něčem to bylo tehdy taky vlastně pronikavě novátorský, jako jsme si říkali, tak Spielberg ještě vlastně, už tady jsme si říkali trochu dědek a jede někam dál, ale tady ten jeho entuziasmus vlastně to, co Luc Besson neumí, on tu kontrolu nemá, udrží vaši pozornost 15 minut a pak nazdar, jsme přesycený overload, synaptic overload a nazdar. Spielberg vlastně je furt mužem kontroly, ale to už jsem vlastně do nějaký míry říkal.
Klobouček.
Jo, a co se týče třeba i zvukový stopy, je to zábavný. Pro mě je sranda poslouchat George Michael, který se prolíná s Pendereckým a Bello Bartókem. těch vrstev je tam podstatně víc. Myslím si, že jediný doporučení vám dám, koukněte se na ten film v největším plátně, jaký je možný vůbec.
Top.
Dobrý, těšíme se.
Tak jo, jdeme dál. Čelistě Radio Wave, Aleš Dan a Vítek. Na hlavě Selata. Rico Nasty a Trust Issues. To samozřejmě mám dlouhodobě.
Pořád. A už ničemu nevěřím. Nic není jako dřív, no.
Airwaves avizovaný budou až nakonec. No a co máme nakonec? My nic jako dřív. Novinka dokufikce. Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Zdravím. Nebudu zastírat. Jsou to přátelé. Je to ano. Pár a jsou to přátelé.
Navíc jejich film, bez ohledu na to, jestli jsou to nebo nejsou přátelé, jejich film, předchozí film Pevnost Dokument patřil opravdu k nejpozoruhodnějším českým věcem za poslední roky.
Ale pozor, my jsme k přátelům, co? My jsme k přátelům kritický, krutí. Protože ti za hodinu jede, co? To je ti za hodinu jede vlak, vole. Tak, nic, jdeme dál. Dane, pojď, načni nám ten stup. Nic jako dřív, snímek, jak se vůbec stavíš jako k žánru dokufikce? No, protože to se hrozně propírá, jo.
Já právě jsem si udělal špatnou rešerši a říkal jsem si, že je to jako nejvtíravější dokument, který kdy byl natočený a že zapomněl jsem na tu stránku té fikce. Každopádně už předchozí věci od Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské měly takovou tu cinematickou úroveň. Pevnost mě právě přišla z trochu jiného těsta, postavená, uvařená, upečená, kvůli tomu, že byla výtvarně působivá. Tentokrát tohle opouštějí a jdou špehovat životy tří teenagerů z Varnsdorfu s úplně jiným nábojem. Ta výtvarná kamera zůstala tentokrát stát někde venku a jsme s takovém handheldu a jsme poměrně blízko a jsme svědky minimálně v první třetí, protože je to rozděleno na osudy tří protagonistů, v poslední části jsou to dvě holky teda, tak jsme u jedny z nejlepších dialogů pro mě, které jsem za dlouhou dobu v českém filmu slyšel a žiju z nich doteď. To, co se děje v těch dalších dvou částech, to už pro mě třeba tak silná záležitost není.
Lukáš Kokeš, který je vlastně kameramanem v tomhletom dů, myslím si, že je to jako fantasticky talentovaný kameraman v tom, jak tu kameru používá právě k těm, řekněme, intimním záběrům, takový to sledování velmi jako dynamický, v něčem to je film, který nebo dokufikce, která jasně vychází ze současného evropského sociálního realismu. Opravdu jak se pohybuje, jakým způsobem používá vlastně prostředí, hudbu, prudkej střih, různý detaily, tracking shoty. Působí to strašně moderně a suverénně v tomhletom.
Jo, ta dynamická vlastně hodně záležitost i ve střihu, ta kinetická kamera, viděli jsme to sice už mnohokrát, ale ten intimistický jako nátisk dělá poměrně hodně. Dan asi myslel to, že vlastně to neexhibuje v té výtvarné formě do té míry jako ta pevnost.
No, ale nejsou to ty velké ruské celky.
Ale zároveň prostě. Já tam tu výtvarnost vlastně v něčem i cítím, protože vidíš, kam je ta kamera, kde je ta kamera postavená, jak pracuje s nějakým druhým plánem, prostřihy, podhledy. Není to v žádném případě taková mluvící hlavonožecnost nebo něco podobného. Nic takového.
Taky bych řekl, že vlastně on tím rámováním dost vypráví. Jo? Oni už snad v nějakým reklamním textu pro ten film je, že je kamera protagonistou. Já si nemyslím, ale podle mě je to dobrá filmová kamera v tom, co dokáže v pravou chvíli zabrat a třeba jedny z posledních záběrů, až trošku návodné, až dejme tomu kýčovité, kterým končí ta první část onoho Tea, tak mi přijde jako do morku kostí dobrá filmařská práce, až jako džermušovská práce s tou mizanscénou, ve které jsou rekvizity, které tam mají být na místech, které mají být, a v ten moment to hodně připomíná dost zrežírované prostředí.
No, dost zrežírované, to je právě ono. Mě to v něčem právě furt táhne k té vazbě jako dokumentu a fikčního filmu. Myslím si, že ta hranice samozřejmě je záměrně už dlouho rozostřená a tak dále. Zároveň si musíme uvědomit, že ty lidi vlastně hrají sami sebe ve svých příbězích. Na to se dělá normální casting. Oni vybírali prostě podle toho, čí příběh je zaujme, či má nějakou nosnost, jo, a tak dále. I to je vlastně třeba v prostředních províce pro mě trošku problém. Ta nosnost tam není úplně jako pro mě zřetelná.
Je to tak, ty osudy samozřejmě jsou v něčem postavený tak, aby vytvářely, řekněme, jako takový jako zrcadlící se celek. Lidi, kteří dělají, řekněme, jaký to krajní životní rozhodnutí, přechod do nějaký další životní fáze, který vlastně my nikdy nevidíme, jaká ta fáze bude, taková ta nejistota, chvění, hledání sebe sama, zároveň rytmizování těch jednotlivých příběhů hudbou. Pro mě skutečně nejlíp funguje ta první třetina. Ve druhé třetině se ukazuje, že to vlastně má svoje limity, kdy jakoby je to trochu pasení se na tom prostředí i na té postavě, o který se nedozvídáme nikdy dost. A myslím si, že ke konci už tam potom prosvítají takový jako vlastně hodně šťastný detaily. Třeba vychovatelka, která jako jediná ukazuje nějakou empatii, že se těm dětem snaží pomoct. Ale to, čeho já si na tom cením, je, že to vlastně není svět podle Daliborka. Takový to jako kochání se, jakoby tou debilitou, nějaký zesměšňování těch lidí. Je to naopak vlastně velmi jako hluboký pokus nahlídnout ty lidi, jak se rozhodují, co je formuje. Ale je to spíš pokus, než...
Jako... Přesně tak, není to úplně dotažený. I ty odstřihy před tím klíčovým momentem, ať už je to maturita, nebo před narozením dítěte, nebo ten obecně vstup do života, což je typický pro ně pro všechno. Nefunguje to vždycky úplně 100%. Ta první povídka má navíc výhodu v tom, že vlastně nejvíc naplňuje ten nejednoznačný model. Že nám ukazuje člověka, který možná, kdyby se narodil do jiného prostředí, vypadal by opravdu jinak a žil by trochu jiný život. Což je tak trošku jakoby pro mě jako leitmotiv té věci, ale v té povídce první funguje zkrátka zdaleka nejlíp.
Já bych ale vlastně na tom vyzdvih to, že ten film, nebo ta dokufikce má i samozřejmě takový ten jako společenský přesah, který je nutný vnímat i třeba v kontextu toho, o čem se mluvilo ohledně českých lvů, o Bábě z ledu, jako o této jako bublině, do které se český film uzavírá. Tohle je vlastně velmi jako svědomitý a řekněme jako ostrý pokus z té bubliny vystoupit a pojmenovat to, kde se rodí spousta problémů dneška, tak. Jakým způsobem funguje sociální periferie. Je to pro mě ale zase takový spíš jako ohledávání toho terénu, než skutečně něco, co by člověka jako hluboce zasáhlo, což mě trochu zklamalo.
Ale za tohle, já tomu říkám reality. Za tu snahu pochopit, porozumět, právě hledat mezi lidma jako jejich problémy, příčiny těch problémů, prostředí, všechno to tady padlo. Za to si to podle mě zaslouží props a vlastně ten na konci, ten film vyznívá dost civilně a dost plynulé, až na to škobrtání ke konci, které jakoby většina filmů čistých, teď to budu srovnávat s čistou fikcí, jakoby nemá. A Bába z ledu, to je pro mě film, který na úplně druhý straně spektra, kdy si ten svět vymýšlíme a křivíme ho podle nějakého názoru, v tomhle případě ho křiví Bohdan Sláma, to absolutně zrůdný konstrukce jeho pohledu na černobílej svět a tenhle ten snímek se snaží velmi, velmi, dejme tomu důsledně a svým způsobem zrežírovaně taky nějak konstrukce, ale snaží se hledat trochu jinak a postavit mnohem uvěřitelnější model toho světa.
Zároveň nějakou docela jako zřetelnou pocí dramaturgických problémů, nemůžu se pomoct.
Je to tak, je to prostě film, který je rozporuplný, ale pro mě vypadá víc jako film než většina než českých filmů.
No, to bez pochyby, Na to se můžeme, přátelé, krásně shodnout a rozloučit. Konečně si dát ty airwaves a říct si s Bohem jednou provždy. Poslední díl Čelistí dneska, co? Ne?
Mě to nevadí.
Ale já myslím, že ty Čelistí nejsou jako dřív. Teda.
Nejsou.
Nic už nebude jako dřív.
Nebudeš to vysílat dřív o něco?
Ale určitě, už to běželo.
Hele, Vítku, ale oni nikdy nebyli nic.
Hele, víme už, kde je ta repríza?
Ne. To jsme si pořád... Lidi, poslouchejte ty reprízy, ale my vám neřekneme kdy. To jsme celý fucking my.
Napište nám, kde ty reprízy jsou.
Určitě. Dan Řehák, Čustonožec.cz. Rozluč se, prosím tě.
Ahoj.
Vítku.
No čau.
S Bohem, přátelé. Zase za týden, bohužel, pro vás. Čau. Mihalavi. Život je nádherný.